habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 8 Maarso sanadka 2023 maalin arbaca ah waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Caawa iyo dunida qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waan fahmaynaa dhibaatada ansixintiisa, laakiin wixii khatar gelin kara ama la isugu hoos gaban karo siyaabo khaldan loo isticmaali karo, hadduu maanta Xasan Sheekh iyo Xamse Xeere nabadeed yihiin, berid de wax madaxweynaha qodor Ridwaan qodor Ilaahay waxa ka tan ugu xisaabtama weyn. Waxa waddanka hore uga soo dhacay waa la ogyahay. Waxa sharci la sameeyna waa sharci dalka lagu maamuli doono.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta 18 qof toogasho ku fulisay Puntland.
Waxaa saaki xukun dil ah lagu fuliyay 18 xukumane oo barasaaskoodi soo dhamaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda rafaanka ilaahay madaxweyne. Tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay midna tiirka lagu sii daayay.
Dunida maanta inteeda badan waxaa laga xusayaa maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Qodobo kale oo ku saleysan arrintaasi ayaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale oo aan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. Diblomaasiga ugu sarreeya dalka Qatar ayaa maanta loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi isagoo bedelaya xubin kale oo ka tirsan qoyska dalkaasi xukuma, kaasi oo xukunka soo hayay tan iyo sanadkii 2020, waxaana sidaasi warisay dowladda Qatar. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani loo dhaariyay madaxa cusub ee dowladda, iyadoo aanan wax faahfaahin intaasi ka dheeri ah laga bixinin. Amiirka xukuumadda Qatar Sheekh Tamim bin Xamid Al-Thani ayaa intaasi inta badan xilalka ugu sarreeya dalkaasi u magacaabo qoyska dalka xukuumad si markaasi la mid ah dalalka kale ee Khaliijka Carbeed. Siyaasadda dalkaasi ayaa waxa ay ku kooban tahay qoyska xukunka haya, waxaana yar isbeddelka laga hirgeliyo dalkaasi ee ka imaanaya shacabka. Sheekh Maxamed oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda tan iyo sanadkii 2016 ayaa waxa uu ahaa wajiga Qatar xilli ay la tacaalaysay 3 sano iyo bar oo xayiraad dhaqaale iyo sidoo kaleeto qaadacaad ay ku sameysay Sacuudi Arabiya, dalkaasi iyo Imaaraadka Carabta, Baxrein iyo Masar, taasi oo dhammaatay bishii Janaayo ee sanadkii 2021. Waxa uu bedelayaa Sheekh Khalid bin Khalifa bin Cabdulcaziz Al-Thani oo ah ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ee mas-uulka ka amniga qaranka dalkaasi tan iyo sanadkii 2020. Waxaa sidoo kale taxilka wasiirka arrimaha ka bedelay Sheekh Khalifa bin Xamid bin Khalifa Al-Thani oo isna loo dhaariyay maanta xil kale oo wasiir. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay meel mariyeen hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay baarlamaanka Soomaaliya. Sharcigan ayaa waxa uu codeeyay 133 xildhibaan, waxaana ka aamusay 7 mudane, waxaana diiday 3 xildhibaan kulankaasi oo ay xaadireen 143 mudane. Wasiirka dowladda amniga ee arrimaha gudaha xildhibaan Maxamed Cali Xagaah ayaa waxa uu meel mariyay uu bogaadiyay aan raadey meel baranta sharcigan, waxa uuna sheegay inuu muhiim u yahay la dagaalanka argagixisada. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta 8 Maarso oo ah maalinta caalamiga ah ee haweenka caalamka ku nool dalal kala gedisan loo xuso, islamarkaasina ay qorsheeyaan inay abaabulaan mudaharaadyo lagu xusayo maalinta haweenka adduunka maanta 4 ayaa waxa uu ka dhacay meelo kala gedisan ee caalamka mudaharaadyo xuquuqda dumarka lagu difaacayo magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha ayaa waxa isugu soo baxay iyagu haween difaacaya arrimaha xuquuqul insaanka haweenka iyo caqabadaha waaweyn ee haweenka haysta amaba soo gaaray sanadkii la soo dhaafay marka laga soo bilaabo taliska Taliban ee Afghanistan ilaa iyo cadaadiska ballaaran ee lagu sameeyay mudaharaadyadii ka dhashay rabshadaha ee iyagu ka dhashay dilkii Mahsa Amini ee Iran iyo sidoo kale su'aalaha ku saabsan xaqqa ilma isku soo ridista ee Mareykanka ee haweenka iyo saameynta dagaalada Ukraine ee haweenka iyo caruurta iyo sidoo kale dadka nugulka waxaa saraakiisha golaha amniga ee qaramada midoobay ee talaadadii muujiyeen sida ay wuxu yihiin xaqiiqada ah in haweenka wali ay yihiin dhibanayaasha ugu horeeya ee dagaalada iyadoo mataladuna ay tahay mid aad u yar marka laga eego wada hadalada diblomaasiyadeed iyo dawladaha sida ay qayb uga yihiin xogayaha arrimaha dibadda ee igaraal ahaada dhegeystayaal halkaasi waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo arbaca caasimada Ukraine ee Kiev waxa uu kala hadlay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky habka loo dhaarinayo heshiiska dhoofinta raashinka Ukraine iyada oo markaasi la sii marsiinaya badda madow waa booqashadii saddexaad ee Guterres uu ku tago Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine waana booqashadii isla markaasi imaanayso 10 maalmood ka hor inta uu san dhicin heshiiska dhoofinta cunooyinka loogu talagalay Ukraine Ruushka ayaa waxa uu xaqiijiyay suurtagalnimada in la kordhiyo hadii dhoofinta haruurka laga soo celinayo dalkaasi heshiiskaasi badar dhoofinta oo 22kii bishii July ee sanadkii hore ay wada saxiixeen Ruushka Turkiga iyo Ukraine oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay ayaa waxa uu ka mid yahay dhoofinta badarka cuntada iyo bacriminta Ukrainianka waa Ukrainianka loogu talagalay iyadu in ay markaasii ka gudubto badda madow saddexda dekadood ee ku jirta odaysana laga raro warkii dunidana dhigistayaal waa naga inta aan ku bilowno sida warkeenaba aad ku maqashaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay golaha sharcigan ayaa waxa uu codeeyay 133 xildhibaan waxaana ka aamusay 7 waxaana sidoo kale too iyagu diiday 3 mudane kulankaasi waxa soo xaadiray 143 warkan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA ee Cabdiciis Barro
Hindisa sharciyadka la dagaalanka argagixisada ee uu maanta meel mariyo baarlamaanka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid muddo hor yaalay waxana uu maanta dhaafay golahan xilli xasaasi ah oo ay Soomaaliya ku jirto dagaalada go ka dhana kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish guud ahaan xildhibaanada golaha fadhiya ayaa waxay ahaayeen 143 mudane waxa xeerkan ogol ugu codeeyay 133 xildhibaan waxana ka aamusay 7 mudane halka 3 kalena ay diideen qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa qabay suluug ku aadan sida loo dhigay qodobo ku jira sharciga halka kuwa kalena ay soo jeediyeen in xeerkan uu noqdo mid xiran sida in loo adeegsado dana siyaasi ah si aanay dhibaato kale uga soo gaarin shacabka sida uu ku dooday xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare
sharci waxa meesha loo keenay waxa way waxna in lagu daro waxna laga dhimo waxna laga tuuro fikirka aamudada gudoomiye sharcigan waa sharci xasaasi ah taawanaya xuquuqda muwaadinka iyo muwaadinnimada ummadda Soomaaliyeed marka waxa loo taayaa dowlad horay ka dhaceen in la ansixiyeen waa waajib oo aan saxinayna isku baa ansixintiisa laakiin wixii khatar gelin kara ama la isugu hoos gaban karo ama Soomaaliya burbur ka soo baxday dhibaatooyin badan bay ka soo baxday siyaabo khaldan loo isticmaali karo haddii maanta Xasan Sheekh iyo Xamza Xeere nabadeed yihiin برد دي واحد مدحوين قدر يزاني قدر إلهي وقلت لك أنه قلت سموه واحد قلت لك فرق وصول دعالي والأوقي هاي واحد سرع إلى سمينة وسرع دلك اللغو معمول الدوانو وولي سيس عندون ودخ مواد والبو سمان لغو معمول أوبا هاوي مرك وحياوها خطير جلد كروت من إلغة سهارو ومهيم وحياوها هدى اللي يتكي ودوج هرر كجلتي وان علامة ذيني وحكم دها إن قدم الغصو دروه سرعيا إن الله استعمالي كريم سياسة isku dhacyada beelaha mushkilada ka dhex taagan maamulka goboleedada iyo kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed
xildhibaan cabdilatiif muuse sanyare oo ka mid a guddiga amniga ee baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxa uu qeexay in waqti badan ay sharcigan geliyeen maadaama uu yahay mid aad muhiim ugu ah soomaaliya. waxa uu xildhibaanka uga mahad celiyey mudanayaasha baarlamaanka in xeerka la dagaalanka argagixisada ay meel mariyeen.
maantay haween iyo dhallinyaro iyo caruurba sharcigii argagixisada looga qaban lahaa ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa baa nabad baa meel maray. hay-adihii ammaanku maanta waxay heleen seef ee argagixisada dalka uga sifeeyaan. awal waxay ahayn afla-aan seeftood waa loo afeeyey. aad iyo aad baan waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeedba. maantay waa maalin weyn oo qiimo badan, anigana aad iyo ugu qiimo badan oo sharaf weyn ii leh in argagixisada sharcigeedii 10 sano baarlamaanka dhex yaalay maanta la marsiiyo.
qodobada ugu muhiimsanaa ee maalmihii lasoo dhaafay ay dooda ka taagnayd ayaa waxaa ka mid ahaa qodobka qeexaya argagixisada. xildhibaanada qaar ayaa diidanaa sida fasarkiisa loo dhigay, balse waxaa lagu sameeyey isbeddel sida uu warbaahintu u sheegay xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
waxaa dood weyne ka taagneyd yaa argagixisa, taana lifaaq baanu u samaynay ururada argagixisa ee la yaqaanaa in ay yihiin kuwa argagixisada ee la marinaya sharcigan. arrimo siyaasadeed looma adeegsanayo, laakiin wadooyinka la raacayo ee la marayo ee ku saabsan uu nimankaas iyo falalka ay geystaan iyo ururadaasi ayaa lagu dabaqayaa. waa guul weyn oo taariikhiya oo inoo soo hoyatay. maanta shuruuc wadamo kale iyo qaraaro wadamo kale laynooma adeegsanayo, laakiin sharciga baarlamaankeenu ka baaraandegay ee la meel mariyey ayaa lagu dabaqayaa lana adeegsanaya. waa faahfaahsan yahay aqoonyahan iyo khubaro fara badan oo xagga sharciga ay isugu tagtay, aqoonyahan badan oo xagga amniga iyo nabadgelyada ah baa ka shaqeysa isugu tagtay, erabixintiisa af soomaaliga iyo turjumintiisa iyo ahlaabuurkiisa af soomaaligu aad bay u fiican yihiin. waa akhriya kartaan maadaama bahda saxaafadda aad tihiin.
wasiir dowlaha amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xaga ayaa bogaadiyey meelmarinta sharcigan, waxaana uu sheegay inuu muhiim u yahay kahortaga iyo dabargoynta argagixisada.
ay xildhibaano badan ma sheegeen waa sharciga dembiyada intaan dowladnimada Soomaalidu maqnayn adduunku kusoo biiray lagula xaali lahaa. si aad ogtihiinna sharciyada hore inoogu deganaa kama ay jawaabeyn dhagarta iyo dembiyada ay galaan khawaariista ama argagixisadu. sidaasi darteed maanta waxaa ku guulaysanay inaynu sharci u samayno lagula xaalo nimanka dhagar qabayaasha ah ee xalaalaystay dhiigeenna iyo hantideenna.
waxaa sidoo kale ansixinta sharcigan bogaadiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu ku yidhi sharcigan waxa uu lafdhabar u yahay dagaalka aan kula jirna argagixisada, waxaana uu ku soo beegmay xilligii aan ugu baahi badnayn. Mahad Maxamed Salaad ayaa sidoo kale ka codsaday xildhibaanada aqalka sare inay sharcigaasi meel mariyaan. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
waa hagaag weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. dunida maanta oo kale waxaa 8 Maarso sanad walbaba laga xusaa maalinta haweenka adduunka. munaasabadan oo sanadla ah ayaa taariikh ahaan waxa ay soo bilaabatay dhaqdhaqaaqyada ururada shaqaalaha ee Mareykanka horraantii qarnigii 20aad, gaar ahaana dumarka u dagaalamaya xaaladaha shaqo wanaagsan iyo xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan. markii ugu horreysay ee la xasuusto in maalintan loo dabaaldego ayaa waxay ahayd sannadkii 1911, waxaana laga xusay dalalka Australia, Denmark, Jarmalka iyo Switzerland. waxaana markii ka dambeeyey munaasabada waaweyn oo heer caalami ah ee qaadatay qaramada midoobay oo aqoonsatay maalinta sanadkan markuu ahaa sanadkii 1977. meelaha munaasabadan maanta oo kaleta lagu xuso waxaa ka mid a Soomaaliya. wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Seyrab Abuukar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho.
maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. deegaano kala duwan oo dalka ah sida magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran iyo kulamo looga hadlayay qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo la sheegay in ay qayb muhiim ah kaga jiraan bulshada iyadoo sidoo kalena si weyn loogu lafuguray loolanka iyo dhibaatooyinka ay dumarku la kulmaan. Haddaba muhiimad intee le'eg ayay 8 Maarso u leedahay haweenka Soomaaliyeed? Waatan Maryan Haaji Cilmi, gudoomiyihii ugu horeeyay ee ururka haweenka qaranka Soomaaliya oo ka hadlaysa.
8 Maarso mar bay soo baxday, waqtigay soo baxdayna 1929 gibi eeday, waxayna ka soo askuntay maaragtay waqtigii Soviet Union oo maxaa la dhahaa Ruushka ay sameeyeen maaragtay revolutionkii oo hanti wadaag ahay ay hogaaminayeen Lenin iyo kooxdiisa. Marka waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay Yurub oo dhan, iska daay Soomaaliya iyo Afrika iyo dalalka badan, waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay haweenka inay maaragtay ka qayb galaan dib maxala dhismaha dalka meel kasta, all walk of maaragtay section inay ka qayb galaan. Waxaana maaragtay hormood ka ahayday gabar East Germany oo liira Clara Zetkin ayay ahayday waxa keentay. Marka wuxuu ahaa mashruuc ama ololo oo lagu baraarujinayay haweenka guriga joogo iyo maaragtay waxa lagu sheego sinaanta in maaragtay lagu hormariyo. Arrinkaasito runtii waxa aad ugu badnaa dalka maaragtay maxaa la rahaa u janjeero shucinimada iyo dalalka ay ayaga maaragtay daba joogo u ahaay ama Afrika ahaadaan ama Carab ahaadaan ama Latin America ahaadaan. Marka muxuu ahaay dhinaca kalena galbeedkana ayaga sinaantooda si tartiib ah ayay u socotay oo la yiraa qaabka meritocracy, inuu qof walba kartidiisa ku tago iyo aqoontiisa iyo waxa uu kari karo. Horta arrinta taasay ku bilaabatay annagana Soomaaliya berigii muxuu ahaay kacaankii uu sameeyey ururada bulshada oo ay ahaayeen haweenka shaqaalaha dhalinyarada gulwadayaasha, waxaa lagu booriyay inay maaragtay haweenka ay ka qaataan kaalin lixaad leh muxuu ahaa dhismaha dalka, taas ay ku gaari karaan kartidooda, dowladdana ay maaragtay aad ugu hormariso.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ay hoosayso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aanada muhiimka ee haga wadanka iyo adeegyada muhiimka ah. Waxaase dhinaca kale haweenka Soomaaliyeed ay ku jiraan dadaal ah in ay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban, hase yeeshee sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. Marka la eego in ay ku soo baxeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda, walow aysan gaarsiisnayn qoondadii la filayay ee 300%. Maxay munaasabadani uga duwan tahay kuwii hore? Maxayse dumarka uga dhigan tahay doorka sanadkan ay ka heleen siyaasadda dalka? Waxaa arrintaasi sharaxaysa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Haddii aan ka hadlo doorka siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin maanta, maxaydanay dowladda dhisan ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haweenka Soomaaliyeed inkasta oo maxaydanay anannu haysanin koontadayadii hore ee 8-kan ku hayn labada gole oo golaha shacabkuna uu leeyahay 3 xildhibaan, aqalka sarena 4-10 oo ay noogu soo kordhay halay, halkaas oon ku leen 6-7 3-10 kursina ay nagaga maqan yihiin. Haddana waxa aan la isleeyahay maadaama xukuumaddaad ku leedihiin 7 gabdhood, 3 wasiir, 2 wasiir dowle, 3 wasiir dowle, 3 wasiir iyo 2 wasiir ku-xigeen, waxaan ku leenahay 8, maasha Allah. Waxa kale ee aan leenahay haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed oo aan isleeyahay maanta waxaad uga duwan tihiin siyaasadihii hore, waxaan leenahay hoggaan gabadha oo ah oo ka mid ah gudoonka golaha baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka waa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka taas oo yididiila gelisay haweenka Soomaaliyeed una ah in ay maanta haystaan qof uga qayb gali kara miiska wada hadallada waxay noqotay laba jeer haddii aan khaldaneyn kusimaha madaxweynaha waxay noqotay dhowr jeer oo kale kusimaha gudoomiyaha waa guul u soo hoyatay dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed
haweenka Soomaalidu waxa ay laf dhabar u yihiin qoysaska Soomaaliyeed tiro badan oo haween ah ayaa qoysaskooda u soo saara nolol maalmeedka iyadoo taasina ay u sii dheer tahay daryeelka ubadka waxaa jira haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha haysta oo aan waxba kala soconin 8 Maars iyo waxa ay uga dhigan tahay kuwaas oo u baahan gurmad binaadnimo Maryan Abdulla Xasan oo madax ka ah urur ka shaqeeya kahortaga tacadiyada haweenka ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoog la saaro sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa deegaanadii dhawaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab oo dumarka iyo caruurta ku nool ay wajahayaan xaalada adag
aad baad mahadsantahay Saynab sidaad sheegtay maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka 8 Maars sidaas oo jirtana haddana waxaa jira haween badan oo ku nool deegaamada kala duwan gaar ahaan deegaamada ay ka dhaceen dagaaladii iyo colaadihii socday waayadan dambe kuwaas oo la daala dhacayo nolosheeda waxaan aad u jeclaa lahayay in yaani haweenka loogu wada faa'iideeyo fursadaha jira sida maalintan oo kale laga qayb geliyo dumarka aanan jaanisku u helin fahamka iyo dabaaldegii muhiimadda ay leedahay haweenka Soomaaliyeedna iska warhayaan waxaa jiro inay qarashaad iyo wax badan ay ku baxayaan dabaaldegga iyo xiska maanta oo kale haddii ay suurtagal tahay in loo weeciyo ka qayb qaadashada iyo gurmadka iyo gacan qabashada haweenka ku nool ku sugan deegaamada ay ka dhaceen dagaalada sidoo kale waxaa jiro haween aanan chance u helin
si kastoo ay ahaato maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan ee sanadkii 1957 markaas oo ay qaramada midoobay ay bilowday xuska maalintan si loogu dabaaldego guulaha bulsho dhaqaale dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka Seenab Abuukar VOA Muqdisho
Mahadsanid Seenab Abuukar meelaha hadaba sidoo kale loo dabaaldegay maalinta haweenka caalamka waxa ka mid ah dalka Kenya wariyaha VOA da Intisaar Saalax Hussein ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi
maanta oo kale caalamka waxa looga dabaaldegayaa xuska maalinta haweenka adduunka iyadoo inta ay socoto munaasabada xuska maalintan lagu soo bandhigo dhibaatooyinka iyo guulaha iyo horumarka ay gaareen haweenka caalamka meel walba ay joogaan Kenya waxay ka mid tahay wadamada maanta sida weyn looga dabaaldegayo xuska maalinta haweenka hadaba wasiirada haweenka dhaqanka iyo sportiga ismaamulka Garissa Xaawo Cabdisahal oo ka qayb gashay munaasabada lagu xusayay maalinta haweenka ayaa ka wareystay muhiimada maalintan ay u leedahay haweenka iyo halku dhiga sanadkan ay u soo qaateen
Maasha Allah maanta waa maalinta adduunka dhan laga maamuso maalinta dumarka maalin oo dumarka sharafteeda muujinayso maalinta oo la aaminsanahay dumarka wixii adduunka ka yihiin anaga maanta Garissa joognaa waxaan ku dhiganaa xafladan iskuulka la dhahaa Eastern Girls Secondary School stakeholders macna hay'adaha Garissa ku sugan Garissa County way iskaalmeen inay xafladda ku dhigtaan Garissa xaflad qurux badan oo sharaf badan oo maamul gudbi isugu imaadeen ahaayeen waxayna ahayd xaflad tusinaysa dumarka sanad kala joogay meeshay joogaan horumarka in terms of shaqada, in terms of becsharada, in terms of teknolojiyada dumarka meesha ka joogaan ayaa maanta la dabaaldegaa.
Haweenka Kenya oo maanta u dabaaldegaya munaasabada xuska maalinta haweenka caalamka ayaa iyagu waxa si gaar ah u saameeyay abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya. haddaba dumarka ayaa uga faa'iideysanaya maanta sidii ay u garab qaban lahaayeen haweenka kale oo ay saameeyeen abaaruhu sida ay ku warramayso wasiirada haweenka dhaqanka iyo sportiska ismaamulka Garissa.
Dibka ugu weyn ee abaaraha ugu weyn ku saameeyay waa dumarka. Saameyntana waa mid xoog badan. Haween maalina social media la soo dhigaa hadda sidan maanta waxaan rabnaa inaan soo booqano dumarka ku sugan moodika outcast oo nooga imaadeen wajeer. Waana maamooyin rafaadsan, biyo la-aan, gaajo, abaar meesha keente. Haddaanahay ismaamulka Garissa iyo haydooyinka waxaan jeclaysanay inaan maamooyinka la qaadano abaarta ku jiraan amaanta u tagno, wixii kaalmo iyo dhaqaale aan u geyno aana soo aragno. Biinallaahi kariim, waxaan rabnaa midda kale inaan gabdhaha xarooyinka ku jiraan oo xiran cimri xir ahaadaan mise muddo aan u tagno, iyo kuwa istabaalada joogaan oo ama a umulaan ama oo ku jiraan isaalada ayaka inaan soo aragna. Generally dhibka iyo abaaraha wuxuu said u saameeyey waa gabar iyo maamo.
Wasiirad Xaawo ayaa sidoo kale sheegaysa in haweenka Kenya ay gaareen horumar sanadihii lasoo dhaafay, imankana ay rajaynayaan sanadaha soo socda inay gaaraan horumar intaasi ka ballaaran.
Sanadihii lasoo dhaafay ikuwan iskuma dhubin haddii la dhaho horumar dumar ahaan. Maasha Allah, dowladaha hadda dhisan, mid dowladda sare mise ha hoosto, midda hoosto ha ahaato, waxaan aaminsanahay dumar horumar way ka gaareen. Shanta sano soo socotana horumarkeena inay si xoog leh looga arki doono waddanka Kenya.
Intisaar Saale Xuseen, VOA.
Waa hagaagtaasi waxay ahayd wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Intisaar Saalax. Halkaasi aad ka dhageysaneysiinna waa Washington. Dhegeystayaal, markana haddii bal aan eegno dhinaca kaletana, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabada haweenka awgeed ugu hambalyeeyey kaalinta joogtada ay ka qaadanayaan haweenka horumarka dalalkooda. Caashi Ibraahim Aadan ayaa warbixintan inoo haysa.
Haweenka gobolka Sool maanta waxay u ahayd maalin ay ku jiraan barakac iyo inay si weyn warwar uga qabaan nolosha qoysaskooda. Gudahan gobolka Sool ayaa xaaladda magaalada Laascaanood kumanaan haweena ay ka barakaceen, kuwaasoo sannad kasta maalinta haweenka ee adduunyadu ay u waastaysay. Siciid Cali Cilmi waxay ka mid tahay haweenka tirada yar ee ku hadhay magaalada Laascaanood. Waxay ka warramaysaa maanta iyo sida xaaladdu ay tahay.
Xuskaasi wuxuu ugu fadhiyaa sidii ra-iisul wasaare ee uu sheegayay maanta xamse qiimo weyn ayuu dumarka ugu fadhiyaa, waayo dumarku waa lafdhabarka ummad. Marka in leenahay qof walba wuxuu baahan yahay hooyo, wuxuu baahan yahay walaal, wuxuu baahan yahay garab istaag, lagama maarmo dumar. Marka dumarka qiimo gaara buu ugu fadhiyaa, qiimo wuxuu ugu fadhiyaa dee waa qofkii nabadgelyo haysta, maxay haysad mil nabadgelyo dowlad ka jirto haysto, qiimo fiican buu ugu fadhiyaa. Anaga maanta waxaa dhacday kiitii umulaysa inay geed hoosti ku umulaso in xanuuno ay dilaaceen, sida xanuunka wubii kafkoo kale oo dumarkii ciyaalkiiba ay qufacayaan. Sideedana marka dhibaato dhacdo, dadka ay dhibaatadu ku dhacdaa haddii qax dhaco oo maxay tay ama disasterba hadduu dhaco, anaga waxa nagu dhacay waa disaster. Laascaanood waxa ka dhacay waa disaster, waa wax aan dee dunida ka dhicin. Bil kun bil iyo laba cisho dagaal soconaya maraatiic, asaakada maraatiicaa soo baxsay waa maqlanay. Beed iyo daruunaha uu barakacay, meel ay degaan ma haystaan, qoysasku dhakada ayay iska saaran yihiin. Qaar baan waqtigaa Laascaanood ka bishan oo dee aan qaadmaynbo.
Sayinab Cabdiraxmaan Cali Waash waxay ka mid tahay shaqaalaha hay-adda bisha as ee gobolka Sool. Waxay sheegtay inay shan deegaan oo kala duwan iyada iyo qoyskeedu ay carareen.
In culays fara badan dareemayso oo iyaga iyo caruurahoodii ay inla meel joogto, tusaale ahaan marka aniga si soo qaado oo kale gobolka Sool marka leego waxaan ku jiraa dadka la oran karo waa dadka ugu dhaqaalaha roon baan ku jiraa. Gurigaygu wuxuu ka koobnaa sideed qof baan ka koobnaa. Waxaanu kala qaxay shan location baanu kala qaxan. Waxaanu kala qaxay oo jigjiga, Buu Hoodle, Karabayd, Golshanno iyo Yagoori. Walaahi walaal dee xaalad adag way igu soo gashay, xaalad aad iyo aad u adag oo qofna una xasuusan karin. maanta inay ahayd maalintii maxaan ku dhahday wacyigelinta ama wanaagga bay soo sheekeyn jiray oo qof kastaaba uu xaaladiisa la legdamayo oo maxaan ku dhahday caruurihii iyo hooyooyinkooda ay kala maqan yihiin oo hooyooyin badan maanta ay asuusudaan raggooda dhinteen oo kuwa badan caruurahoodii dhinteen oo kuwa badan guryo aysan lahayn ay basti ku yihiin oo kuwa caruurahoodii iyo faamiligoodii shan iyo meeloodii afar meeloodii lix meeloodii kula qaybsan yihiin marka insha allah xaaladaadi aad u adago maanta ayna ka fakari karin in laga hadlo maalintii maxaan ku dhahday aid marage iyo farxaddii la isugu iman jiray aan laga sheekayn karin bay ugu soo gashay laakiin insha allah dadka ilaahay waa rumaysannahay inaan ka baxaynana waa rajaynaynaa oo wanaag ay ku dambayn doonto oo taakeedu ay nagu soo dhigi doonto barwaaqo iyo bashbash iyo wax sida maanta ay tahay ka duwan.
Meelaha aan laga xusin waxaa ka mid a deegaanka Kalabayr oo ay u qaxeen ku dhowaad 20,000 oo qoys oo ka mid a dadkii ka cararay magaalada Laascaanood. Liile Jaamac Darwiish ayaa v o eda u sheegtay inay barakaca haweenka iyo murugada ka taagan deegaanadani ay sababtay inaan gebi ahaanba lasoo hadal qaadin maalintani oo iyagu culayska haysta hooyooyinka ay tahay sidii hooy iyo biyo ay u heli lahaayeen.
dhammaan hooyooyinkii maanta iyagaaba waxay u baahdeen waxay isaan daayeen la caawiyo hooyooyinkii dhibaato fara badan biyo la-aan baahi fara badan qaxooti hooy la-aan magaaladii oo dee kooban oon dadka wada qaadaynin kuwa ku muraacay hooyooyin muraacay oo waayey agabkii magaranaysa gaboodii caafimaadkood dee waqtigii loo waayey iyagii ay ku mulaan oo macnaha la geeyo dhibaatooyin aad u fara badan ba haweenka la kulmay tee laajligeed baan hadeerta wax allaale iyo waxay maanta xusu dheeraan jira iyagaaba waxay u baahan yihiin xaalad bilaadanimo u baahan iyo caawin u baahan marka sa laajligeed Kalabayr waxba lagama xusin sanadka maanta ah waxaanu ka xusnay oo marti gelinay qaxooti aada u fara badan aad iyo aad xusashadeeda maanta aad iyo aad baan ugu maaragtay uga sheekaysan jirnay amba usoo bixi jirnay ama maalinta aad usii jirnay laakiin maanta waqtigan lagu jiro xaaladeedu aad bay u adag.
Dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa si weyn u saameeyey haweenka iyo caruurta. Cabdikariin Nolol, v o a, magaalada Laascaanood.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol ayuu kaasi ahaa oo nala wadaagay in maanta aan laga xusin maalinta haweenka caalamiga ah ee magaalada Laascaanood sababo la xiriira qaxa ka dhacay halkaasi awgeed. markana haddaan dib ugu noqono, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabadan awgeed haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey kaalinta joogtada ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda. Waa tan Caashi Ibraahim Aadan.
munaasabadda maalinta haweenka adduunka awgeed ayay hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay maanta haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay kaalinta joogtada ah ee ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda. laga bilaabo dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, howlaha xasilinta degaanadii dhowaan lagala wareegay Al-Shabaab iyo gurmadka bini-aadminimo ee abaaraha hadda jira, haweenka Soomaaliyeed waxa ay wadaan in ay si mug leh uga qayb qaataan dhammaan dhinacyada nolosha bulshada, ayay tiri ku-xigeenka ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Anita Keki Gbeho. kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed qaadanayaan waxaa ka mid ah in ay abaabuleen bixinta taageero bini-aadminimo sida cuntada iyo sahayda kale ee muhiimka ah iyo hoyga ee la siinayo dadka ay saameeyeen colaadaha iyo abaarta daba dheeraatay. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay aqoonsan tahay dadaalada socda ee haweenka Soomaaliyeed ee sannadaha socda, waxaana ay ku boorisay dhammaan saamilayda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda dalka in ay xaqiijiyaan in haweenka ay si ballaaran uga mid noqdaan, cod ku yeeshaan, kana qayb galaan dhammaan hay-adaha heer qaran iyo heer dowlad goboleed, taas oo ka mid ah dadaalada lagu xaqiijinayo laguna joogteynayo nabadda, barwaaqada iyo horumarka Soomaaliya. mowduuca maalinta caalamiga ah ee haweenka ee sanadkan waa digital dhammaan hal abuur iyo farsamo technology, waxaana ujeedadu tahay in hoosta laga xariiqo muhiimadda teknolojiyada digitalka ah oo fursad u ah in la yareeyo farqiga xagga jinsiga iyada oo kor loo qaadayo fursadaha ay haweenku helaan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii haweenku aanay awoodin inay helaan internetka oo aysan badqab dareemin marka ay ku jiraan baraha internetka, aanay awoodi doonin inay horumariyaan xirfadaha digitaalka ah ee laga maarmaanka u ah inay dadka kula xiriiraan saaxadaha digitaalka. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso inay teknolojiyadda ku adeegsadaan shaqadooda si ay gacan uga geystaan dhisidda Soomaaliya wanaagsan. heerarka adeegsiga internetka ee Soomaaliya ayaa sare u sii kacay sanadihii lasoo dhaafay, waxaana uu hadda marayaa 13.7% ee tirada guud ee dadka bilowgii sanadkii 2022, sida ay sheegtay shirkadda dabagalka adeegsiga dijitaalka ee Data Reportal. maalinta caalamiga ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1997, markaas oo ay qaramada midoobay bilowday xuska maalintaasi si loogu dabaal dego guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka.
Waa tahay Caashi Ibrahim Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Waa hagaag halkaas wali aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington, idaacaddeenna habeenimo ayaadna nagala socotaan. Mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta dil toogashay waxay ku fulisay 18 qof oo 13 ka mid ah ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, halka kuwa kaleetana ay ahaayeen sida la sheegay askar ka tirsaneed ciidamada Puntland oo horey dilal kala gedisan uga geystay deegaanada Puntland. Toogashadaasi raggaasi lagu fuliyay ayaa waxay ka dhacday magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa sidoo kale waxa ay kor u toogatay 22 hore u toogatay 22 xukuume oo 18 ka mid ah Al-Shabaab ahaayeen bishii Juun ee sanadkii 2022. Haddaba waxaa warbixin amurtaasi ku saabsan soo diray wariyaha V O A-da.
Waxaa saaki xukun dil ah lagu filiyay 18 xukuumane oo barasaaskoodi soo dhamaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka, ilaa heer madaxweyne. Tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay, midna tiirka lagu sii daayey. Waxaa lagu sii daayey ninkii askari dilay buu ahaa, welidamkii qisaasta u lahaa wuxuu ku sii daayey tiirka toogashada. Magtiisiina waxaa meesha kula wareegay beeldaajaha Calbari oo isagiina xabsigan dib ugu celinay. Goobaha ay ka dhaceen waxay ahaayeen Boosaaso, waxaa lagu dilay 7 Al-Shabaab ah iyo 3 askari, iyo askariga la sii daayey. Karkaar waxaa lagu toogtay oo lagu filiyay xukun dil ah 2 askari, oo waxay dileen 2 askari oo ka horreeyey. Nugaal waxaa lagu toogtay 1 Al-Shabaab ah oo ah Al-Shabaabtii 2 Suuj iyo Garmaal dib loo soo qabtay. Gobolka Madow waxaa lagu fuliyay dil toogasho 5 Shabaab.
Dabcan dadkaasi maxkamadaha haddii ay mareen ma heleen qareenno iyo racfaano ay codsadeen.
Ma ka tahay codsa fal kasta oo argagixiso ay samayso oo ay yangeysan ma jido, isimay dileen, hudaamay dileen, ganacsatay dileen, askartii ciidanka haydee dileen, xataa gabar uur leba ay dileen oo ilmihii oo xaamila wiil yaroo dhegana waa dileen. Wax ay reebeen midna ma jido. Intaasoo qof bay dileen oo toogteen, qarax bay sameeyeen, way qarax ku dileen, way u dhigeen oo ka badbaaday. Qiraal bay ku ahaayeen maxkamadda hoosteedana waa ka qirteen. Dadkoodii ehelkooda maxkamaddu waa furayd oo waa la dhageysanayay oo maxkamad xiran ma ahayn oo sharcigu waa ugu qabaa in dadku ay kasoo qayb galaan in dabbad ahay.
Baaristii oo soo mareen maxkamadda darajada koowaad bay mareen, waalidkood baa fadhiyey, maxkamadda horteed ay ka qirteen, rafcaan bay ka qaateen, maxkamaddii racfaanka xukuntay, waxay ku raacday maxkamadda darajada koowaad. Maxkamadda sare markay iyadu waxay xaq u leedahay inay xukunka jabisay inay ku raacdo, markay ku qaraacday waxay ku xukuntay dib toogasho ah. Maanta oo 8-da bishii 3-aad 2023 baa dirka toogashada lagu filiyey ilaa 2017-kii ilaa 2020-kii bayna isugu jiraan xukumanayaashu.
Waa gartay gudoomiye, ma jiraan dad maxkamaddu ay dil toogasho ah ku xukuntay oo ku jira xabsiyada Puntland?
Waa jiraan in dad dil toogasho ah ku xukuman.
Waa imisa qof dadka ay maxkamaddu dilka ku xukuntay?
Waxay marayaan in oo ku jiraan proseska oo u dhammaan, oo hadda waxaa jira awoodda maxkamadda gudoomiye oo ku cusbahay, laakiin proseskii maxkamadda sare oo racfaanka ay qaateen baan weli aan ridin. Marka goortii ay maxkamadda racfaanka ay gasho,
inta badan dadku waxay ka cawdaan in rumaan sanooyin ah lagu hayo dadka iyadoo horey maxkamadda loo keeni karo oo qofku hadduu dambi leeyahayna dambigiisa lagu qaado, haddii kalena xoriyadiisa dib u helo.
Horta waa sax, waa jiraan in dadku ay muddo ku jiraan, waxaana keenaysa cadaynta qofka. Marka qofka mudiciga wax laga rabaa xeelalintoo kale ama hay-adaha baaristoo kale, bayino iyo cadayn. Haddii marka cadaynta ay ku dheeraato, maxkamaddu waxay soo weydiistaa nin muddo kursi, لكن responsibility ga iyo masuuliyadda waxa iska leh booliska laakiin se waxaan ee maxkamadaha ama darajada kuwada ahaadeen ee xiraalintaba ee waxa ku wargelinaya in ay saraakiisha kula xisaabtamaaniin oo sharciiga qodobka 33aad ee xeerka habka ciqaabta masuulkii kasoo bixi waayay shaqadiisa waajibkiisa gudan waaya inta labada ku haboon isaga laftigiisa la mariyo waayo qofka xuquuq buu leeyahay in qofka xuquuqdiisa la dhowro أن تعطي كل ذي حق حقه إن أغفل بحقه صلى الله عليه وسلم مهم عدم وقته راجية لكن شغال أمرك وح عليه هيدها بارستة حيران أنكم شغالكم أمرك هيدها بارستة وح على أمر هنا كمحكمة هان إن أسود الجيانين قدرت كعديمه أو هيانين أما عديمه هذا لكن قف كي انتي لك يا ندي بلغتها أيوه وعلى سكول حساب تمعية
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland colonel Cabdi Fattah Haaji Aadan ayaa ukaasi aha uu waramayay wariyaha VOA da Fadima Yasiin Jaamac kadib markii toogashadaasi ay fuliyeen markana waa xubintii dooda gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Mudooyinkii ugu dambeeyay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho waxa ka soo ifbaxay kooxo dhalinyaro oo qaab burcadnimo ah u abaabulan kuwaas oo la magacbaxay ciyaal weero qaybaha bulshadana u geysta falal isugu jira dil dhac iyo kufsi waxaana jirta in ciidamada booliska howlgalo ay sameeyeen ay ku soo qabteen qaar badan oo ka mid ah dhalintaasi iyadoo ilaa iminkana ay muuqato in qatartoodu ay sii baahayso haddaba sidee wax looga qaban karaa kooxahaasi la magacaabay ciyaal weerada ee qaybaha bulshada dhibaatada ku haya waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdullaahi oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug iyo Nuruddin Abshir Bacalle oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wariye Xasan Kaafi Qoyste iyo VOA waa idin salaamayaa iyo walaalka dooda ee gala qayb galaya Nuruddin Abshir anigu waxaan qabaa barnaamijkan horta ma aha barnaamij dhalinyaro anoo aragtida aan qabo waa barnaamij dambiye abaabulan ah waa barnaamij mashruuc ah waa barnaamij aan isleeyahay fan la'aan ma socon karo waa barnaamij gacmo kale ku jiraan waxaan isleeyahay anigu dawladdu sida hadda ay wax uga qabanayso iyo sida loo wajahayay si wax looga qaban karo maaha ama sidii la qumaneed maaha waxaan qabaa dawladdu inay tilaabo adag ka qaado in go'aamo adag laga soo saaro in sharciya laga soo saaro adag oo waali taabanayo ayagana go'aan adag ka noqonaayo qaabka loo wajahayo iyo tilaabooyinka laga qaadayana wax badan laga bedelo anigu waxaan qabaa in dadkani dembiye abaabulan oo nolol diida oo sharci diida weeye in go'aan aan ka yareyn go'aanka laga qaato khawaarijta iyo alqaacida go'aan aan ka yani aan ka xanuun yareyn laga qaato si qadar doonto loo dhigo in aan nabadoon kii ka daba yimaada go'aan laga qaadanayo waalidiintooda go'aan adag laga qaato oo marka hore sharci laga soo saaro
haye nuruddin
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka koowaad waan salaamayaa VOA iyo Xasan Kaafi iyo walaalkay dooda igu la jira Axmed marka labaad walaalkay sida uu mataqaana hadda u sheego dooda u dhigay aniga kullay kuma raacsani waxayna ila tahay arintan waxa wax looga qaban karaya waa ciidamo madaniya oo xaafaduhu ay abaabulaan iyo in macnaha xaafaduhu ay ayaga dadkii ilaa moogtahay waxa waaye xaafadii waa la yaqaanaa ilmaha jooga arintan waa mashaakil jira mashaakilaadkuna waa dhacaan mar walba arimo cusub oo bulshada ku cusub way dhacaan waxaani waa ilmo dhibaatooyin geystay oo waaweyn oo xoogaa soo kobcay marka ciyaal weeradan iyo waxaan horta waa mashaakilka marka waxaa looga hortagi karaa ciidamo madaniya inay xaafaduhu is abaabulaan inay xaafaduhu macnaha ciidamo sameystaan wax ay dowladu wax ka qaban karto aniga ilama eka sababtu waxay ila tahay dowladu arrimaha guud maahan arrimahan hoose waxba kama qaban karto waxaan xasuustaa berigii dowladda Soomaaliya ay jirtay, waxaan waxa wax ka qaban jiray waa ciidamada deegaanka, deegaanka waxaasa wax ka qaban jiray hadiiba ay dhacdo ciyaal weerar iyo wax lamida iyo wax la arko. Marka waxaan aad iyo aad anigu u aaminsanahay waxa wax ka qaban kara waa dadka xaafadaha jooga, in ciidamo la sameeyo, wacyigelin loo sameeyo, dadka la yiraahdo arrintan la iska qabto.
Axmed, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuruddin, adiga sidee aaminsan tahay in arrintan wax looga qaban karo?
Nuruddin Abshir, horta waa mahadsan yahay. Aniga ayigeyga aan dooda ku cabirayo waa adkaynayaa, waa ku sii laabanayaa. Anigu waxaan qabaa barnaamijkani inuusan ahayn wax ciyaal ka yimid iyo wax ciyaal inta badan wadaan, barnaamij dembiye abaabulan ah oo xididda inta muuqata ka weyn leh inuu yahaan qaba. Waxaan adkaynayaa oon carabkayga ku adkaynayaa waxa wax looga qaban karaahay inay tahay dowladdu marka koowaad horta in sharci adag laga soo saaro, sharci adag in laga soo saaro, laga dhaga qaado sharcigaasi uu noqdo sharci ciqaab qaraar dhedhensiinaya qofkii barnaamijkaas lagu qabto, iyo dadka waalidka u ah ama ehelka u ah ee aan soo riboot garayn marka horena aan wax ka qaban ee haddana ka daba yimaada, na in uu taabanayo sharcigaas markaas lana faafiyo, marka laga dhaga qaadona ciidan loogu talagalay loo sameeyo oo loo diyaarsho, ciidan waa samaysan yahay in loogu talagalay oo talis leh oo hogaamin leh oo bar leh la sameeyo, hay-adaha sirdoonka ama informationkuna qayb xoog leh ka qaataan.
Nuruddin, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda waqtigan aanay waxba ka qaban karin ciyaal weerarada?
Aniga waxaan ra'yigayga ku sababaynayaa dowladdu dhowr mar ayay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato arrimahan ciyaal weerarada, waxaana haddii mar lagu guuldaraystay oo laba mar lagu guuldaraystay waxaa la rabaa in ra'yiga dowladda la bedelo oo degmooyinka magaalada Muqdisho inay abaabulaan in boqolkii guriba laysku xiro oo dad madaniya loo sameeyo. Aniga ra'yigayga taasaan ku sababaynayaa boqol boqol guri in loo la suubiyo oo ilaalo ah, in macnaha markaas dadki ayagaa yaqaana, xaafadihii waa la yaqaanaa, dadki ilmihii waa la wada yaqaanaa. Arrintu sidaasay ku joogsan kartaahan anugu qabaa. Wax walbana waxaa lagu salaynayaa gobolkan Banaadir arrimaha culayskaahoo maanta ciyaal weerarada ee maanta ka taagan, in degmada loo sameeyo ilaalo iyo dad jawaasiisa oo mataqaanaa ilmahaas, iyo waa dad kooxa abaabulan oo runtii waa arrintaas waa sax, ma la beenin karo, waa baangado iyo balaayay wataan dadkii mashaakil iyo dhibaato iyo culays ayadoo Soomaaliya guudaha culayskeysa culays kale in lagu sii noqotay iyadana inay macnaha arrintaas u sameeyaan dad ilaalo ah iyo ciidamo madaniya oo markaas dadka nabadgelyadooda suga.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi.
Xalka aniga waxaan u arkaa ciidaha amniga inay qaabkay u wajahayaan hadda ay wax ka bedelaan, khaasan booliiska iyo nabad sugidda inay qorshe midaysan ka yeeshaan, la roondeeyo maamulada degmooyinka oo ilaa heer xaafad, ilaa heer waax, ilaa heer laan oo isku xiran in lagu roondeeyo xaafadaha laga shaqeeyo, degmooyinka ay ku yartahay shaqada dowladdu in xoog loo sameeyo oo xoog loo tago loo kormeero, laga roondeeyo dhaqdhaqaaq jiro, yacnii cadow caadiya oo taagan oo abaabulan waxaana inay yihiin in loo qaato, isla xisaabtanna jiro oo maamulada degmooyinku aysan barnaamijkan wax yacnii ciyaar ciyaar ku ah aysan noqon oo isla xisaabtan jiro.
Haye Nuruddin, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Horta aniga xalka waxaan u arkaa rinta ciyaal weerarada in looga hortegi karo oo lagu baabi'in karo oo lagu tirtiri karo, in abaabulkaas iyo ciidamadaas madaniga wax igala roon oo maanta ii muuqdaa ma jiraan. Wax walbana xal bay leeyihiin. Ilmahan dhib badanay dadka ku hayaan, masaajidiyaa lagu soo dukan la'yahay, habeenkii baangaday wataan dadka waa dilaan, moobayladay ummadda ka qaataan, masaajidiyaa cishihii iyo salaadii subaxba la aadi la'yahay, dhibaatooyin badanay dadka ku hayaan. Waxaan aniga looga hortegi karaa sidaan bahore usoo sheegay, oo xalka aan u arkaa in ciidamadaas la abaabulo wixii lala kaashan kara lala kaashado.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo nuurdiin abshir bacadle oo ka tirsan abwaanada soomaaliyeed. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban oo muqdisho uu kusoo diyaariyey. markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan soo qabto, xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay golaha. waxaa jirtay in 133 xildhibaan ay u codeeyeen, 7 xildhibaan ay ka aamuseen, 3na ay kula diideen inay meel mariyaan sharcigaasi, taasi oo ka dhigaysa in kalfadhigaas ay soo xaadireen 143 mudane. diblomaasiga ugu sarreeya qatar ayaa maanta loo dhaariyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi isaga oo bedelaya xubin kale oo ka tirsan qoyska dalka xukuma kaasi oo xukunka soo hayay ra-iisul wasaarnimo ee dalkaasi tan iyo 2020. waxaa sidaasi warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi, waxaana la sheegay in sheekh maxamed bin cabdiraxmaan althani loo dhaariyay madaxa cusub ee dowladda iyadoo aanan wax faahfaahin oo intaasi ka dheeri a laga bixinin. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gudres ayaa maanta oo arbaca ah caasimada ukraine ee kiyev waxa uu kula hadlay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski, waxaana uu kala hadlay habka loo dhaarinayo heshiiska dhoofin loo meelmarinayo ama loo kordhinayo heshiiska dhoofinta cunooyinka ukraine iyada oo markaasi lasii marin doono badda madow. iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta adduunka uu aqoonsaday maalinta haweenka ee 8 Maarso oo ah maalinta caalamiga ah ee haweenka ku nool dunida, ay qorsheeyaan inay abaabulaan mudaharaadyo lagu xusayo maalinta haweenka adduunka ayaa maanta arbaca waxa ay jiray mudaharaadyo lagu difaacay xuquuqda dumarka. magaalooyinka waaweyn ee caalamka ayaa waxaa ka socda isu soo baxyo arrimo dhowra oo caqabado ah oo dumarka hor yaalla amaba kuwii sanadkii lasoo dhaafay ah oo ay ka mudaharaadayaan. warkii dunida ee koobnaana intaasi haddaan uga gudubno dhegeystayaal, markana aan dib ugu noqonno mid ka mid a heeseheenni aan idinkugu talagalnay idaacadda fiidnimo. heeskaasi banaadir iyo fanaanada codka baxsan ee xawakiin ayaan idaacadeenni fiidnimo ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal halkaasi aad nagala socoteenna waa Washington oo aad ka maqlayseen heeskaasi maanta waxay ku beegneyd maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay 1977 ay u aqoonsadeen maalinta haweenka caalamka oo dhibaatooyinkooda inta badan ay uga hadlaan waxaa la xusuustaa in markii ugu horreysay la xusay ay ahayd 1917 idaacaddiina waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doono sahre cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo.